Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma adalah buku non-fiksi tentang trauma, psikiatri, ilmu saraf, dan pemulihan tubuh. Ditulis oleh Bessel van der Kolk, seorang psikiater yang lama meneliti stres traumatis, buku ini menjelaskan bahwa trauma bukan hanya kenangan buruk di dalam pikiran. Trauma juga meninggalkan jejak pada otak, sistem saraf, tubuh, cara seseorang merasakan diri sendiri, dan cara ia berhubungan dengan orang lain. Buku ini menggabungkan pengalaman klinis, penelitian ilmiah, dan pembahasan terapi, sehingga nadanya lebih analitis daripada buku self-help biasa. Tujuannya adalah memperluas cara kita memahami penderitaan setelah kekerasan, pengabaian, perang, kecelakaan, atau pengalaman yang membuat seseorang tidak berdaya. Van der Kolk menunjukkan mengapa banyak penyintas tetap merasa terancam, meskipun bahaya sudah berlalu. Ia juga membahas pendekatan penyembuhan yang melibatkan tubuh, hubungan aman, kesadaran diri, dan regulasi emosi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, trauma mengubah cara otak membaca bahaya dan mengatur diri. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa trauma tidak berhenti sebagai peristiwa masa lalu. Trauma dapat mengubah cara otak menafsirkan dunia saat ini. Van der Kolk menjelaskan bahwa pengalaman yang sangat mengancam dapat membuat sistem alarm tubuh menjadi terlalu sensitif. Akibatnya, seseorang bisa bereaksi seolah bahaya masih dekat, meskipun secara rasional ia tahu bahwa situasinya aman. Ini membantu menjelaskan gejala seperti mudah panik, sulit tidur, ledakan marah, mati rasa emosional, atau kewaspadaan berlebihan. Buku ini sering menyoroti hubungan antara bagian otak yang terkait dengan rasa takut, ingatan, dan pengambilan keputusan. Penjelasannya penting, karena menggeser trauma dari sekadar masalah kemauan atau karakter menjadi persoalan biologis dan psikologis yang saling terkait. Jika otak belajar bertahan hidup dalam keadaan ekstrem, pola bertahan itu bisa tetap aktif setelah keadaan berubah. Dengan cara ini, buku tersebut membuat pembaca memahami mengapa nasihat sederhana seperti lupakan saja sering tidak membantu. Penyembuhan perlu menyentuh mekanisme yang membuat tubuh dan otak terus merasa terancam. Kedua, tubuh menyimpan jejak trauma melalui sensasi, ketegangan, dan respons otomatis. Judul The Body Keeps the Score merujuk pada gagasan bahwa tubuh ikut mencatat pengalaman traumatis. Van der Kolk tidak memandang trauma hanya sebagai cerita yang bisa diingat dan dijelaskan dengan kata-kata. Ia menekankan bahwa trauma juga muncul sebagai sensasi fisik. Perubahan napas, ketegangan otot, rasa terputus dari tubuh, nyeri kronis, atau respons otomatis ketika seseorang menghadapi pemicu tertentu. Hal ini membuat banyak penyintas bingung, karena reaksi tubuh mereka terasa tidak sejalan dengan keadaan nyata. Mereka mungkin merasa takut, malu, atau terancam tanpa mampu menjelaskan alasannya secara runtut. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa tubuh dapat mengaktifkan ingatan implisit, yaitu jejak pengalaman yang tidak selalu hadir sebagai narasi sadar. Karena itu, pemulihan tidak cukup hanya dengan memahami apa yang terjadi secara intelektual. Seseorang juga perlu belajar mengenali sinyal tubuh, menenangkan sistem saraf, dan membangun kembali rasa aman di dalam diri. Inilah alasan mengapa buku ini memberi tempat besar pada pendekatan yang melibatkan gerak, napas, perhatian pada sensasi, dan latihan regulasi tubuh. Ketiga, terapi bicara penting, tetapi sering tidak cukup untuk trauma yang tertanam dalam tubuh. Buku ini tidak menolak terapi bicara, tetapi mengkritik anggapan bahwa berbicara tentang peristiwa traumatis selalu menjadi jalan utama penyembuhan. Menurut Van der Kolk, sebagian penyintas sulit menceritakan pengalaman mereka karena trauma dapat mengganggu memori, bahasa, dan kemampuan menyusun kejadian secara runtut. Pada saat yang sama, menceritakan ulang pengalaman traumatis tanpa rasa aman dapat membuat tubuh kembali berada dalam keadaan ancaman. Karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada penjelasan verbal bisa gagal menyentuh lapisan trauma yang paling otomatis. Buku ini memberi alasan mengapa terapi perlu memperhatikan keadaan tubuh saat seseorang berbicara, bukan hanya isi cerita yang diucapkan. Jika sistem saraf masih berada dalam mode bertahan, wawasan kognitif saja sering tidak cukup untuk mengubah respons. Pandangan ini membuat buku tersebut berpengaruh dalam diskusi tentang perawatan trauma, karena ia mengajak klinisi melihat pasien secara lebih utuh. Gejala tidak diperlakukan hanya sebagai daftar masalah, tetapi sebagai cara tubuh dan pikiran mencoba bertahan setelah pengalaman yang melampaui kapasitas seseorang. Keempat, relasi aman menjadi bagian penting dari pemulihan trauma. Van der Kolk menekankan bahwa trauma sering terjadi dalam konteks hubungan, dan pemulihan juga sangat bergantung pada hubungan. kekerasan, pengabaian, pengkhianatan, atau kehilangan rasa aman pada masa perkembangan dapat merusak kemampuan seseorang untuk percaya, meminta bantuan, dan merasa layak dicintai. Karena itu, trauma tidak hanya memengaruhi individu secara internal, tetapi juga membentuk cara ia membaca ekspresi orang lain, menjaga jarak, atau bereaksi terhadap kedekatan. Buku ini menunjukkan bahwa hubungan yang aman dapat membantu sistem saraf belajar ulang bahwa dunia tidak selalu mengancam. Ini bukan berarti orang lain dapat menyembuhkan trauma secara otomatis, tetapi rasa diterima dilihat dan tidak dihakimi memberi dasar bagi regulasi diri. Dalam konteks terapi, keluarga, komunitas, atau pendidikan, pemahaman ini punya implikasi besar. Penyintas membutuhkan lingkungan yang dapat mendukung rasa kendali dan keselamatan, bukan sekadar tuntutan untuk cepat normal. Fokus pada hubungan juga membedakan buku ini dari pendekatan yang terlalu individualistis. Trauma dipahami sebagai luka yang berdampak pada koneksi, sehingga pemulihan juga mencakup pembentukan kembali, koneksi dengan diri sendiri dan orang lain terakhir. Pendekatan penyembuhan perlu menggabungkan otak, tubuh, emosi, dan tindakan. Bagian penting dari buku ini adalah pembahasan tentang berbagai jalan pemulihan yang melampaui model terapi tunggal. Van der Kolk membahas pendekatan seperti EMDR, neurofeedback, yoga, mindfulness, kerja tubuh, teater, dan aktivitas yang membantu orang merasakan kembali kendali atas tubuhnya. Ia mengaitkan pendekatan ini dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah melalui pengalaman baru. Intinya, penyembuhan trauma tidak hanya terjadi melalui pemahaman, tetapi juga melalui latihan yang memberi pengalaman langsung bahwa tubuh dapat aman, emosi dapat diatur, dan respons lama dapat berubah. Misalnya, praktik yang melibatkan napas dan gerak dapat membantu seseorang mengenali sensasi tanpa langsung tenggelam di dalamnya. Pendekatan berbasis ekspresi, seperti drama atau gerakan, dapat membantu membangun kehadiran, suara, dan koneksi sosial. Buku ini tidak menyajikan semua metode sebagai solusi instan, tetapi sebagai contoh bahwa perawatan trauma perlu fleksibel. Setiap penyintas memiliki sejarah, gejala, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kekuatan buku ini ada pada perluasan peta terapi, dari sekadar mengurangi gejala menuju pemulihan kapasitas untuk merasa hidup, hadir, dan terhubung. Kesimpulannya, The Body Keeps the Score paling cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami trauma secara serius, bukan hanya mencari nasihat singkat. Buku ini berguna bagi penyintas trauma, keluarga, pendidik, pekerja sosial, terapis, dokter, dan siapapun yang berhadapan dengan dampak kekerasan, pengabaian, kecemasan berat, atau pengalaman yang membuat seseorang kehilangan rasa aman. Manfaat praktisnya adalah memberi bahasa untuk memahami reaksi tubuh dan emosi yang sering terasa membingungkan. Manfaat intelektualnya adalah memperlihatkan hubungan antara pengalaman hidup, otak, sistem saraf, memori, dan relasi sosial. Dibandingkan banyak buku populer tentang trauma, buku ini menonjol karena menggabungkan penelitian, pengalaman klinis, kritik terhadap perawatan yang terlalu sempit, dan pembahasan terapi yang melibatkan tubuh. Ia bukan buku yang ringan, dan beberapa bagian dapat terasa padat atau emosional. Namun justru kepadatannya membuat argumennya kuat. Buku ini tidak menjanjikan pemulihan cepat, tetapi menunjukkan bahwa trauma perlu dipahami sebagai kondisi yang tertanam dalam pikiran, tubuh, dan hubungan. Perbedaannya terletak pada cara Van der Kolk menghubungkan ilmu saraf dengan pengalaman manusia sehari-hari, sehingga pembaca dapat melihat trauma bukan sebagai kelemahan pribadi, melainkan sebagai respons bertahan hidup yang dapat dipelajari ulang secara bertahap. Jika Anda ingin mendukung Bessel van der Kolk, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.